Продължаваме с председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура Стефан Чайков. Здравейте.
Здравейте.
Почистени ли са пътищата в страната?
Да, към настоящия момент абсолютно всички пътища в страната са почистени, но все пак са при зимни условия. Пътуващите трябва да отчитат факта, че сутрешните температури са много ниски и на много места има потенциална опасност от заледяване, особено в сенчестите места и северните склони.
Не хвърляте ли пясък, сол?
Хвърляме. Пътноподдържащите фирми не спират своята работа и всяка сутрин се правят обходи и се опесъчавам. Хубаво е шофьорите все пак да бъдат по-предпазливи.
До какво ниво пътища поддържа България?
Какъв смисъл? Първи...
Всички пътища ли чистите?
Агенция Пътна инфраструктура почиства автомагистралите и пътищата първи, втори и трети клас. Пътищата четвърти клас са грижа на общините.
И всички те ли се почистват едновременно с опесъчаване, с други препарати?
Значи в правилата за зимно поддържане има определени срокове според класа на пътя, в които трябва да... Естествено, автомагистралите са на първо място. Но и пътища първи, втори и трети клас е описано в какъв период от време трябва да бъде достигнато нивото на зимно поддържане за съответния, в зависимост от това дали вали дъжд, дали вали сняг или не вали сняг. Просто са приоритизирани нормално според трафика, който
минава. Цяла Европа ли така правят? Също може да ви изненадват гледната точка, обаче пък 60 милиона лева отделени, така хвърлени срещу снега, изглеждат доста пари за една държава с възможностите на България. В цяла Европа ли така правят?
Не са малко пари, но общо взето европейски опит е такъв.
Навсякъде се чисти.
Специално за, по отношение на пътища и автомагистралите се чисти. Различна е организацията. На много места пътноподдържащите фирми са държавни, което гарантира държавен контрол върху разходваните средства и в същото време, нали, дава възможност за по-сериозен, как да кажа, натиск върху фирмите да си вършат работа, но ние нямаме проблеми в това отношение, тъй като договорите са ясни и фирмите сами са си предложили санкциите, които, на които да подлежат. Те бяха критерии за оценка при провежданите търгове преди 4 години, преди 3 години всъщност. Така че ние осъществяваме непрекъснат контрол, въведено е задължение на пътноподдържащите фирми да имат GPS и на абсолютно всяко превозно средство или машина, която се занимава.
А вие имате софтуер, с който да следите
да,
коя машина.
Областните пътни управления следят в адхок коя машина къде е, с номерата на автомобилите, и освен това се осъществява и снимков контрол, в смисъл представителите на районните пътни служби на областно пътни управления при наличие на ситуация обикалят и правят и снимков материал, който служи за доказателство след това, ако част от сертификата на, за съответния месец на пътноподдържаща фирма трябва да съдържа санкция.
А изцяло ли е преодолян проблема от преди години една фирма да се наема да почиства много повече пътища, например, общински и държавни, отколкото машини има, и като падне снега и в града и край него, да трябва да избира къде да отиде първо?
Мисля, че факта, че се справихме добре с първия сняг, разбира се, винаги може и по-добре, показва, че до някъде този проблем е преодолян в много голяма степен, в интерес на истината, тъй като в нашите процедури има изискване всяка машина да е описана с държавния си контролен номер, така че да не е възможно да се кандидатства с една и съща машина в различни области. А в същото време е вменено на областните управители, понеже общините си провеждат отделно от процедурите, да провеждат контрол, да не би пак там да има. Ние сме им предоставили цялата информация за машините, които са ангажирани за почистването на агенция на републиканските пътища, така че те да могат да проконтролират дали пък същите машини не са подавани по общините за да почистват и там и да се получава дублиране. Реално страдат общините, ако има такова дублиране, защото в договорите на пътноподдържащите фирми изрично е записано, че те нямат право преди да са достигнали необходимото ниво на поддържане на републиканските пътища да отклоняват машините на където и да
е. През последните години зимата става като че ли все по-кратка. Ето, това е един пример. В края на ноември водим този разговор. Проверях миналата година, сме го водили с вашия предшественик в началото на ноември, но при такива по-кратки периоди не е ли твърде скъп този модел, всяка област да трябва да се поддържа една готовност? Тия снегорини останалата част от годината какво правят?
Значи, те в по-голямата си част са монтирани в момента на обикновени камиони. Да, машините през останалото време участват в обичайното строителство на пътни инфраструктурни обекти. Това е модела, който се наложи в България и аз лично го считам за удачен.
Какви са другите възможни модели?
Честно казано, не съм и мислил, толкова ми е естествен този, че не съм и мислил за друг възможен модел. Ние не можем да си позволим, включително и в интерес на обществото, да кажем стоп, заваля снега и чакваме да спре да вали и тогава да почнем да поддържаме. Да, зимите са по-кратки, но ние всъщност по този начин икономисваме средства, тъй като в бюджета на АПИ зимното и лятното поддържане са една глобална сума. Около 118 милиона. И тази сума, която...
Половината отива през зимата, нали?
Почти половината, да. Значи, тя е една сума, която е заложена така провизорно спрямо предходни години. Ще ви дам само пример. Миналата година заложената сума е била 55 милиона, а реално са похарчени 47. Аз и сега очаквам похарчените пари да са някъде в рамките на 50 милиона. Но резервираме по-голям бюджет, за да сме готови за всякакви ситуации. Но той на практика, ако не се изхарчи за зимно поддържане, веднага влиза в ремонтите на пътищата през лятото.
Слабите места от публикациите през седмицата, прохода Шипка. Там вие отчитате ли като място, където не сте успели?
Аз лично не смятам, че мога да кажа някъде, че не сме успели специално при първия
сняг. Русе бяла.
Русе бяла навалява в рамките на 1 час 35 см. Няма земна сила, която да може да се справи с толкова обилен снеговалеж в рамките на времето, за което снега вали. Все пак пътя не е бил затворен за повече от 4-5 часа.
А вие за каква концепция сте? Да се ловят снежинките от въздуха или да се остави да се натрупа?
Значи, снежинките така или иначе няма как да се ловят във въздуха. Ние работиме и по време на снеговалежа, защото, пак ще повторя, не можем да си позволим да оставим снега да затрупа пътищата. Особено в Североизточна България с тези снегонавявания може да се окажем в ситуация някой път. И сме се оказвали, всъщност. Има нива на снеговалеж, при което не е възможно да се направи. Просто спира почистването, за да премине снега. Но след това може да се наложи и 2-3 дни да се отпушва пътя, което не е приемливо.
А не са ли прекалено високи очакванията в българското общество, създадени през годините, да се чисти веднага и бързо? Аз съм виждал в западни държави и са ми обяснявали точно с финансови причини, че според тях е неразумно да не оставиш да се понатрупа сняг, тогава да го изчистят, за да не минават няколко пъти машини.
Аз също съм, мога да дам такива примери, но...
Там казват, техните общества са решили, че няма да плащат. Готови са да изтърпят неудобства, но да им е по-евтино, защото това е в техните данъци.
Така е, но това е практика, която касае по-малки конгломерати, примерно в рамките на един град или на една община. Големите артерии пътни навсякъде се почистват непрекъснато. Никой не си позволява, защото особено транзитният трафик, представете си, България е кръстопът на 5 европейски транспортни коридора, ако ние еднолично решим, че да, вали сняг и няма да чистим, какво се случва с целият транзитен трафик и защо трябва да страдат превозвачите от десетки европейски страни заради това наше решение.
От миналата година мисля, че трябваше да влязат нови правила за почистването на скоростните пътища и то да се извършва само с химикали.
Имаше да, и те, и сега се действа.
Вече,
да.
Пясък, сол не се хвърля.
Не. За пътищата от най-високото ниво на поддържане, там в правилата за зимно поддържане.
А защо по-скъп? Кое е по-скъпо от двете? Химикалите не са ли по-скъпи? Поне така звучи, нали? По-модерно.
фирмите се убедиха, че ефекта, който се постига с химикалите спрямо обичайното опесъчаване с пясък и сол, включително и за тях самите е по-добре.
Скъпото е ефтино, както?
Да, общо взето скъпото в крайна сметка излиза ефтино, още повече, че пък техен ангажимент след приключване на зимния период е да почистят пътищата от натрупания пясък. Тя солта се е разтворила и е заминала на всичкия пясък. Не, нито натриевия хлорид, нито калциевия двухлорид оказват чак такова вредно въздействие върху асфалта. Не е това причината.
Винетките през 2014 остават на същата цена,
67 лева е годишната винетка за леките автомобили, месечната е 25, седмичната е 10. Единствената промяна по отношение на винетките е в дизайна и в някои допълнителни защити, които сме направили, за да се
предпазим. Да не се фалшифицират.
Фалшифициране, да.
А колко се движиха без винетки през 2013-та?
Това е по-скоро статистика на КАТ. Аз няма как да знам колко са. Аз мога само да кажа, че приходите до октомври 2013 са около 210 милиона лева.
Това са не осминали години.
Известно повишение на приходите има около 2-3%.
Това би трябвало да е знак, че при непроменещата се цена контрола е по-добър и се събират повече.
Да.
Пари. А от кога се продават за 2014 винетки?
От 20 декември, на 20 декември винетките трябва да са по разпространителските пунктове.
Всяка година има едно колебание, мъж, че се намерили, не се закъсняват, късно ги отпечатват сега.
Приключило е всичко като процедури, винетките са почти готови, до 15 декември трябва да се предадат на разпространителя и до 20 да са по разпространителските пунктове. Все пак да не забравяме, че годишните винетки важат до 31 януари, т.е. реално шофьорите ще имат 40 дни, за да могат да си закупят винетките за 2014, без да са застрашени от санкции.
Трябва ли да се промени винетната система, според вас?
Много дълъг разговор. Според мен лично като експерт, да.
Какво е според вас несъвършеното, освен че има едни, които лъжат и не си слагат винетки и разчитат, че ще мина с 10 лева на катаджията, ако ги хванат, а пък може би често пъти не ги хващат.
Най-очевидното несъвършенство е, че един човек, който минава 70 000 км на година, и един човек, който минава 5 000 км на година, плащат едно и също. За това, че ползват републиканската пътна мрежа.
Но въвеждането на тол система не изглежда реално в момента, особено пък за всички пътища в България, или трябва да се освободят много пътища?
Значи, този въпрос първо трябва да се реши даже, честно казвам, на политическо ниво. Според мен обществото ще се нуждае от една много така мащабна просветителска, нека да я нарека, кампания, защото в момента обществото трудно приема думичката тол и платено преминаване, въпреки че винетките са си форма на платено преплатване.
Всъщност, за много хора ще се окажат по-скъпия вариант от другия.
Да, за много хора.
Но със сигурност ще се срещне голяма съпротива, както казвате, защото изглежда вече плащам за пътя, иначе забравяш, че си дал 67 лева.
Така както, нали, си говорим, нали, че магистрала Тракия не е безплатна, тя всъщност въобще не е безплатна. Националното съфинансиране е платено от данъците на всички нас. Да, европейските фондове са безвъзмездна помощ, но има 20% национално съфинансиране.
Какви са плановете за инвестиции в нови пътища през 2014 година? Има ли нов път, който ще бъде направен? Извън добре известните дебати, които се водят за магистралата до Турция, която трябва да бъде завършена в средата на следващата година.
Да,
нали?
Реално в средата на следващата година.
Стоящата се отсечка от Струма.
Точно така.
Която ще стигне 2014 до Благоград, ще стигне или не?
Не. Значи,
до Дупница ще стигне.
Тя е до Дупница в момента.
Малко преди Дупница.
До средата на 2015 година, всъщност до март 2015 година е срокът в момента на строителя, трябва да лот 2 на магистрала Струма трябва да стигне Благоевград. Следващото лято трябва да завърши автомагистрала Марица лотовете 1 и 2.
Това е цялата Марица.
Да, реално цялата Марица. Има един участък от 9 км, който се финансира от държавния бюджет, който също се надявам, че до година ще успеем да завършим, така че наистина да осигурим използването на цялата Марица. До година трябва да завърши обходния път на Враца. Той така стои малко в сянка, защото относително малък инфраструктурен проект, но той се финансира също по оперативна програма транспорт. И трябва да завърши западната дъга, първият участък на западната дъга на Софийски околовръстен път.
Първият участък е от къде до къде?
Първият участък е от магистрала Люлин, края на магистрала Люлин, до 780 метра след булевард Сливница. А вторият участък в момента се обжалва прекратяването на процедурата, тъй че
всъщност така ще осмислите Люлин, която в момента доста по безмислен начин влиза в София.
Значи, идеята е съвместно с изграждането на северна скоростна тангента, за която миналата седмица, по-миналата вече, стана ясно, че Европейската комисия е допуснала апликационната форма като приемлива и то сега започва вече един процес в рамките на 2-3 месеца на детайлното и разглеждане, но това е все пак положителен знак, че ще бъде одобрена апликационната форма. Северна скоростна тангента очаквам да стартира следващото лято и да завърши до края на 2015 година, защото трябва да бъде построена в рамките на този програмен период.
Тя то, свързва... Този е до 13-та, но има правило плюс 2 години, N+2. Че може да се харчат пари.
Той свързва на практика Ботевградско шосе с западната дъга. Един участък от 16 км, който изцяло ще изведе транзитния трафик от София. На практика Тракия, Хемус и Люлин, както и направлението София-Калотина, ще бъдат свързани с северна скоростна тангента и с участъка от западна дъга, който се изгражда в момента.
Това са новите пътища, а ремонтите, какви са плановете за 2014?
Сега, за 2014-та ремонтните програми, които вървят в момента, са оперативна програма регионално развитие за предходния програмен период. Там правилото N+2 също важи. Там все още има обекти, които се изграждат. Апропо, самата северна скоростна тангента се финансира от оперативна програма регионално развитие. Програмата транзитни пътища 5, по която ще продължи рехабилитацията на около 500 км. И там ключовия проект за мен е като председател на АПИ. Това, което възнамерявам да обявя като обществена поръчка най-късно самото начало на следващата година, това е рехабилитацията на старите участъци на Тракия, които са от 63 до 90 км.
Това е преди Пазарджик, където Пазарджик... сега намалението на скоростта е на 120 км, да, защото да. Е грапа.
Просто не е ремонтирано от аз вече над 30 години със сигурност. И другия участък е от 119 км в единия вход на Пловдив до почти до другия, малко преди преди 130 км.
Това като обявите поръчките в рамките на годината ли очаквате?
Не, не е възможно да се свършат в рамките на годината, но все пак се надявам, че в рамките до края на 2015 ще бъдат завършили те. Да, знам какви проблеми могат да бъдат създадени с трафика, неминуемо е това нещо, но нали, за да го правиме, за да имаме по-добри пътища. Тоест и шофьорите е редно малко да изтърпят някакви неудобства. Ние все пак сме взели мерки, в договорите ще има изрично изискване в периода май-септември от петък на обяд до 24 часа от неделя всякакви строителни работи да не се извършват и да се осигури нормалната пропускливост на двете ленти. Всъщност това пък за сметка на другото ще увеличи малко периода на строителство, но трябва да търсим баланса.
Добре, благодаря и председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура Стефан Чайков в студиото на седмицата.